Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таңшалык соттун корутмусу чын эле принципиалдуу чечимби же баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүдөгү жаңылыштыктын натыйжасыбы?
Сунуштун өзүн талкуулаганда үчүрүштүктөр бар экенин сезип, эми бул жерден оор коюп кала турган иш болуп атат да. Экинчиден, Конституциялык сот мындай принципиалдуу орган экен деп ага деле бир аз имидж берип коюш керек болуп атат да. Бул эки боюн бирок менен атылып атат.
Конституциялык сот кечээ адаттан тыш абалда президенттин милдетин аткаруучу адамды аныктоо укугун президент кеңешке берген жобону сунуш кылынган редакцияда колдогон жок. Президент Курманбек Бакиевдин ынтымак курултайын чакыруу демиргеси кандай бааланып жатат? Украинадагы президент шайлоонун жыйынтыгы бир адамга 3-чү орун алган талапкерге көз каранды болуп тургандай. Жолдор тазалоонун учурдагы абалына айдоочулар жана расмий өкүлдөр экача баа беришет. Кечки азаттыктын алдыдагы 30 метрлигинде жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Халымкулу уулу, кайрылуу кечиңиз менен. Адегенде акыркы кабарлардан Оголо Кыргызстан жаңылыктары менен Элен Кулембекова түз ооду тааныштырат. Элен.
Саламатсыздарбы? Евробиримде кыргыз бийлигин маркум журналист Геннадий Павлюктун өлүмүн иликтөө алып, күнөөлүү адамдарды таап жазага тартууга чакырып жатат. Бул тууралуу Кыргызстанда Германия элчилиги билдирет. Маалыматка ылайык, Евробиримдиктин Испания өкүлчүлүгү Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун туруктуу кеңешинин жыйынында кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү тууралуу кеп козгоп, казак жана кыргыз бийликтерин кылмышка тиешеси барларды табууга үндөдү. Германия элчилигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Евробиримдик Кыргызстанда журналисттерге жана саясатчыларга карата кол салууларга терең тынчсыздануу билдирген. Кыргызстанда сөз эркиндиги коркунучка кептелип жаткандыгын белгилеген Евробиримдик кыргыз бийлигин буга чейин ММК эркиндиги жаатында жетишилген ийгиликтерди жоготуп албоого чакырып, эл аралык милдеттенмелерге ылайык өлкөдө көз карандысыз журналистиканын коопсуздугу үчүн шарттарды түзүүгө чакырды. 22 январда Бишкекте генерал Исмаил Исаковду колдоочулар ачкачылык акциясын улантышты. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин Азатка билдиришинче, ачкачылык акциясында отурган 5 адамга токмоктон дагы 2 киши келип кошулду. 23 январда Сагатадан дагы колдоочулар келип калышы мүмкүн. Ал эми алайдагы Исаковдун колдоочулары жергиликтүү бийликке кайрылуу жолдошуп, ар бир айылда ачкачылык жана башка нааразылык акцияларын уюштурушаарын билдиришкенин, сопу коргондо 9 адам ачкачылык акциясын улантып жатканын Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Жумадыл Турганбаев кабарлады. Исмаил Исаковдун жактоочусу Азимбек Бекназаров 22 январда камактагы экс коргоо министрине кирип жолугуп чыкканын, анын саламаттыгы жакшы экендигин Азаттыкка кабарлады. Ал ошондой эле мурдагы күнү кечинде Исаков менен жолугушканда ал камалган бөлмөдө кандайдыр бир жыт келип турарын, ошондон улам өмүрү үчүн тынчсызданып жатканын билдиргенин белгиледи.
Исмаил Исаковдун ден соолугу сотто камалганда абдан чың бодур ийгирген саясий дух менен, эгерде СИЗОдо жатып бир нерсе боло турган болсо, ден соолугу же башка бир нерсе боло турган болсо, бүгүнкү бийлик кеп башы менен эртедир кечтир сөзсүз жооп берет.
Ал эми жазык аткаруу башкармалыгынын жетекчиси Айбек Турганбаев болсо, Азимбек Бекназаровдун айткандарын төгүнгө чыгарып, бул алардын коомчулуктун көңүлүн бурууга жасаган аракети катары бааларын айтты. Парламент Ысык Көлдө жер участоктарын ижарага берүүнү жактырды. 22 январда Жогорку Кеңеш тарабынан кыргыз өкмөтү менен казак өкмөтүнүн ортосундагы Ысык Көл областынын Ысык Көл районунан жер участоктарын ижарага берүү жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. Ага ылайык, эми Казакстанга Ысык Көлүнүн жээгиндеги эс алуу жайларынын тегерегиндеги 58 гектар жер Казакстанга ижарага 49 жылга берилет. Буга чейин Казакстан ижара акысын төлөбөй келген. Эми болсо ар бир гектар жер үчүн Казакстан жылына 24,000 сомдон ижара акысын төлөйт. Бул мыйзам долбоорун ак жолчу депутаттар колдоп, СДПК фракциясы болсо каршы добушун берди. Республикалык жаштар союзу Жаштар үйүнүн гезитин чыгарат. Бул тууралуу 22 январда маалыма жыйынында белгилүү болду. Басылма кыргыз жана орус тилдеринде жарык көрөт. Республикалык жаштар союзунун мүчөсү Уларбек уулу Бекболсундун билдирүүсүндө бул демилге өлкөдөгү жаштарды маалыматтык жактан колдоо жана мамлекеттин жаштар саясатын алдыга жылдыруу максатында көтөрүлүп жатат. Бул ала тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырдым. Кезек кайрадан Прага студиясында. Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктарын Элен Куленбекова сунуш кылды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан Кытай АКШнын интернет боюнча айыптоосу алакага зыян тийгизүүсү мүмкүн деп эсептейт. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон кечээ интернеттеги эркиндик маселесине арналган маанилүү сөзүндө Кытай деңгээлдеги интернет компаниялардын бири Google'га жакын жасалган хакердик сабылдар боюнча ар тараптуу жана ачык айкын иликтөө жүргүзүүгө жана иликтөөнүн жыйынтыгын ачык жарыялоого чакырган эле. Ал хакердик сабылдардан улам Google Кытайдан кетээрин эскерткен болчу. Кытай тышкы иштер министригинин өкүлү бүгүн мындай айыптоолор негизсиз жана эки тараптуу алака үчүн зыяндуу экендигин белгиледи. Ага катар сезимтал маселелерге эки тарап тең Америка Кытай алакаларынын жакшы жана туруктуу өнүгүүсүн коргогудай кылып мамиле жасоосу керектигин айтты. Орусияга Польшанын ракеталар боюнча планы түшүнүксүз. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун бүгүнкү маалымат жыйында айтканына караганда ага Польшанын америкалык Патриот ракеталарын Орусия менен чек арага жакын жерде жайгаштыруу планы түшүнүксүз. Польша ракеталар Орус чек арасынан 100 чакырымга жетпеген аймакта жайгаштырыларын ушулап туура жарыялаган. АКШ болсо Польшага ракеталарын ракетанын коргоонуу системасынын жабдууларын Европада жайгаштыруу планын токтоткондон кийин жөнөтүүдө. Орусия катуу каршылык чыккан ал план боюнча Польшада ракета кармоочу жабдуулар орнотулмак. Түркия Армениядан түшүндүрмө алууну көздөйт. Түрк тышкы иштер министри Ахмет Давутоглунун айтымында Анкара Еревандан Армениянын Конституциялык соттун ушул айдын башындагы чечими боюнча түшүндүрмө алууну каалайт. Анткени ал чечим Түркиянын пикиринде эки өлкөнүн мамилени нормалаштыруу боюнча тарыхый макулдашууларына каршы. Былтыр октябрда Түркия менен Армения эки өлкөнүн дээрлик бир кылымга созулган касташуусун жоюуга багытталган документтерге кол койгон эле, бирок андан бери эки тарап кайра бири бирин жаңы шарттарды киргизүүгө аракеттенген үчүн айыптап келүүдө. Бүгүн эле Армениянын тышкы иштер министри Эдвард Налбандиан келишим бузулушу мүмкүн экендигин эскертип, жараянга тоскоолдук кылып жаткан үчүн Анкараны күнөөлөдү. Октябрда кол коюлган эки протокол күчкө киргенге чейин парламенттерден ратификациясын талап кылат. Татарстандын узактан берки башчысы бийликте калгысы келбейт. 73 жаштагы Минтемир Шаймиев бул тууралуу Орус президенти Дмитрий Медведевге жолдогон кайрылуусунда билдирген. Ал Орус президентинен быйыл март айында аяктап жаткан азыркы кызмат мөөнөтүн узартпоону суранып, өз чечимин саясатчылардын жаңы жаш муунуна жол берүү керектиги менен түшүндүргөн. Дмитрий Медведев эми Татарстандын башчылыгына 52 жаштагы премьер министр Рустам Миннихановду көргөзөрү күтүлүүдө. Татарстанды 1991 жылдан бери жетектеп келаткан Минтемир Шаймиевдин азыркы кызмат мөөнөтү 25 мартта аяктайт. Сербиянын ортодокс чиркөөсү бүгүн жаңы патриархын шайлады. 80 жаштагы динаятчы Ириней Гаврилович серб ортодокс чиркөөсүнүн 45 патриархы болуп калды. Чиркөөнүн андан мурдагы жол башчысы патриарх Павел былтыр ноябрда 95 жаш курагында дүйнөөнү өткөн. Сербия өрөлүндүкө кошулууну көздөп жаткан учурда чиркөөнүн башчылыгына келген Ириней Гаврилович жаңыланууга каршы эмес динаятчы катары каралууда. Анткени реформачылар жана эскичилдер деп экиге бөлүнгөн серб епископтору өмүрүнүн соңку 2 жылын ооруканада өткөргөн мурдагы патриарх өз суранганына карабай көзү тирүү кезинде анын мураскерин аныктай алышкан эмес. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Биз Азаттык чекит кежи. Азыр эртеңки кабар айтуулуу маалымат микрофону Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 23 январда республиканын алыскы райондорунда кар жаап, Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 3-8 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук болуп, 2 дараже жылыйт, күндүз 3-8 даражага жылуу. Тоолун айрында түнкүсүн 14-19 дараже, күндүз 7-12 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 2-7 даражага жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 дараже суук, күндүз 3-5 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кеч казаттуу жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Биз буга чейин кабарлагандай, конституциялык сот кече президент тарабынан сунушталган баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карап, жалпысынан аны колдоп берди. Бир гана президент кызматын аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруучуну президенттик кеңеш тандай албайт, бул жерди оңдоо керек деген корутундусун чыгарды. Айрым талдоочулар бул корутундуну бирок менен эки коён аткан саясат катары да баалашууда. Кийинирээк кабарчыбыз Элим Жанузаков баяндайт.
Учурда иштеп аткан баш мыйзамга ылайык, эгер президент кокустан өз кызматын аткара албай кала турган болсо, анын ыйгарым укуктарын жогорку кеңештин төрагасы аткарат. Эгер алда аткара албай калса, анда президенттин милдетин премьер-министр аркалап турат. Мындай учурда булар белгиленген мөөнөткө чейин ыйгарым укуктары чектелүү шартта гана бул кызматта отуруп, президенттик шайлоонун калыс өтүшүн камсыздоосу керек. Ал эми ушундай жагдай түзүлгөн маалда президенттик шайлоо 3 айлык мөөнөттөн кечиктирилбей өткөрүлүшү шарт. Ал эми президент сунуштаган баш мыйзамдын жаңы долбоорунда мындай жагдай түзүлгөн маалда президенттин милдетин аткаруучуну президенттик кеңеш көпчүлүк добуш менен тандай тургандыгы айтылган. Президенттик кеңеш ошол эле өкмөттүн, жогорку кеңештин, президенттин институтунун жетекчилеринен куралмакчы. Демек анын курамына өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Максим Бакиев баш болгон жетекчилер кирмекчи. Конституциялык соттун 21 январдагы чечими президенттин жогорудагы пландарына эч кандай каршы келбейт. Тек гана президенттин милдетин аткаруучуну кеңешме орган болгон президенттик кеңеш тандай албайт. Ал башкача тандалуусу керек деген корутунду жасалды. Белгилүү саясий серепчи Орозбек Молдалиевдин пикиринде, конституциялык соттун чечими техникалык гана кадам болуп, президент милдетин аткара албай калса, анын милдетин жакындары гана аткарат деген планга эч тоскоол болгон жок. Тек гана конституциялык соттун кароосунда сунушталган документтен ор койгон каталар чыгып, аны оңдоо керек болуп калды. Анын үстүнө конституциялык соттун аброюн көтөрүп, аны эл алдында калп эле көз карансыз кылып көрсөтүү мүмкүнчүлүгү пайда болду.
Бул жерден сунуштун өзүн талкуулаганда мүчүлүштүктөр бар экенин сезип, эми бул жерден бир ор коюп кала турган иш болуп атат да. Конституция мындай жок, конституцияга мындай деп киргизгенде ачык эле көрүнүп турат да, ак чип менен тигилгени. Ошон үчүн муну бир аз кичине жумсалдыраак кылып жасаш керек деген эле кайта келип жаткандагыбыз. Экинчиден, конституциялык сот мындай принципиалдуу орган экен деп ага деле бир аз имидж берип коюш керек болуп атат да. Бул жерден ушул эки коён бирок менен атылып атат. Болбосо эми конституциялык соттун акыбалдарын билебиз да. Шайлоо быйыл өтөт десе быйыл өтөт, эмдиги жыл өтөт десе эмдиги жыл өтүп калат. Анан ушундай конституциялык соттун кереги бар деген маселе келип чыгат эми негизи. Ошол суроо чыгып калбаш үчүн анда санда ушундай принципиалдуулук көрсөтүп коюп туруш керек болот,
дейт Орозбек Молдалиев. Ак жол фракциясынын мүчөсү Бейшенбек Абдрасаковдун пикиринде конституциялык сот туура чечим чыгарды. Депутаттын айтымында баш мыйзамдын 3-чү главасынын 52-чү беренеси ошол бойдон деле калса туура болмок.
Конституциялык соттун чечими принципиалдык болду деп эсептейм, анткени себеби ошол президенттик кеңеш чечет дегендин өзү эле туура эмес. Конституция боюнча кандай жазылса ошондой болуш керек да. Мыйзамды эч ким бузбаш керек. Ошол эле президент болбосо премьер министр болуш керек, же болбосо жогорку кеңеш төрагасы болуш керек, же болбосо андан кийинки баягы өзүнүн иерархиясы бар эмеспи, ошонун негизинде кетиш керек да. Турмуштан сабак алды деп атпайсызбы? Өткөндөгү революцияда көрдүңүз го, президент менен премьер өкөттөн качып кетти. Ким калды? Жогорку кеңеш да жок болгон ал убактачы. Ошондой учурларды биз турмуштун бүт шарттарына алдын ала чара көрүп коюшубуз керек,
деди Бейшенбек Абдрасаков. Эми президенттин мыйзамчы юристтери баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоордун аталган беренесин кандайча оңдой турганын күтүү керек. Ага ылайык, президент милдетин аткара албай калса, анын ыйгарым укуктарын аткаруучу адамды аты гана өзгөртүлгөн ошол эле президенттик кеңеш тандап калуусу мүмкүн. Талдоочулардын божомолунда эми кандай болгон күндө да мындай жагдай түзүлүп калса, парламент төрагасы же премьер-министр президенттин милдетин аткарат деген аныктамага кайтышпай төңдүү. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кеч азаттык жатасыз, берип үстү улантабыз. Президент Курманбекиев кечеги телекайрылуусунда ынтымак курултайы чакыртуларын жарыялады. Март айынын соңуна, март окуяларынын 5 жылдыгынын жуп алдына белгиленип жаткан ал курултайга 750 делегат катышары күтүлүүдө. Президенттин бул демилгесине карата бүгүн көз карашын коомдук палатанын төрагасы Садыкбек Абилесов билдирет. Аны кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кепке тарткан.
Садыкбек Мырза, мына кече президент Курманбек Бакиев ынтымак курултайын түзүү боюнча жарлыгын чыгарды. Айрым биздин радио угармандарыбыз ушул жаңы түзүлгөн ынтымак курултай кошоматчылардын курултайы болуп калбайбы деген да тынчсыздануусун билдирип атат. Сиз ушул ынтымак курултайына карата өзүңүздүн көз карашыңызды айтып өтсөңүз.
Ынтымак курултайы боюнча президент айтып келатканына жарым жылча болуп калды баягы президенттик шайлоо болуп атканда эле. Анан курултайлардын практикасы болгон бизде чын чынында. Бирок бул жолу курултай менимче туура түзүлгөн турат го. Себеби ынтымакка келтириш үчүн мына өкүм менин бир жакшы жак деп айтканым кече күнү президент айтты. Кыргыз элинин тегерегинде калган энтестерде өсүш керек. Кыргыз эли өсүш керек биринчи очередь. Кыргыз мамлекети болгондон кийин деген сөзү мага жакты. Ошол кыргыз элинин тегерегинде калган элдерде энтестерде өсүш керек да. Бул биринчиси. Экинчиси, бул курултайдын члендигине ар бир айыл өкмөтүнөн бирден келген жатат. Эми ошол жерде элдер өздөрүн айылы үчүн жери үчүн күйгөн бышкан бир кыргыз эли үчүн деген патриотторду шайлап жиберишсе бул курултайдын иши чынында жылат.
Садыкбек Мырза, мына былтыр эле ушу коомдук палатада эле ушундай өңүттө түзүлдү эле. Бүгүнкү күндө коомдук палата кандай иштерди аткарып, коомго кандай пайда алып келди?
Мен эми ошонун төрагасы болуп жүрбөйүнбү? Иштегенибизге жарым жыл болду. Ошонун ичинде 246 кайрылуулар, суроолор түштү бизге. 5 чоң маселени карадык. Карап туруп ошолордун баарын мына контролго алып ишти кылып атабыз. Коомдук палата чынында келгенде көп иштер жасап атат. Элдер бая үнү жетпегендер, анан жанароко МПОлор келип атышат. Биз аларга айтып атабыз, ай мына жогорку кеңеш алардын план работасын алдык да, мына мындай закон кабыл алган жатат, мына заинтересованный МПОлор силерсиңер, мына проектисин берип атабыз, жазып бергиле деп. Ошентип алар өздөрүнүн ой пикирлерин жазып берип атышат. Биз аны жогорку кеңешке жеткирип атабыз. Ошентип баягы закондор кабыл алынганга чейин элдин үнүн кошуп атабыз да.
Мына мамлекеттик органдар турбайбы? Жогорку кеңеш, өкмөт, эми мына президенттик институт түзүлдү. Булар турганда мына ушул ынтымак курултайын түзүүнүн канчалыкка жети бар эле?
Ынтымак курултайы себеби бүгүнкү күндө керек болуп турат го. Эми мамдай болуп атпайбы? Мына гезиттерди окусаң эле үч канат болуп бөлүнөбүз, анан тигил уруу бул уруу болуп атпайбы? Ошол эми уруучулуктун менимче кереги жокко кайта 18-нчи кылымга айрылгандын кереги эмне? Ынтымак курултайын түзүп туруп, анан азыркы доордун таламына байланыштуу партияларды түзүп, ошол партиялары өздөрүнүн члендерине микрокредитование берип, анда жардам берип, ошондой кылып туруп ушул жол менен кетсек туура болот эле да.
Рахмат маегиңизге.
Коомдук палатанын төрагасы Садыкбек Абилесов менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү улантабыз. Эми эл аралык окуялардан. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Польшанын америкалык Патриот ракеталарын Орусия менен чек арага жакын жерде жайгаштыруу планы түшүнүксүз, бирок бул НАТОго мүчөкү өлкөнүн өз ара ымаласы деп айтты. Ал бул тууралуу бүгүн Москвадагы маалымат жыйынында билдирди. Орус тышкы иштер министри ошондой эле Ирандын өзөктүк программасына байланышкан соңку кадамдарына да өз өкүнүчүн айтты. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Орусиялык башкы дипломат Сергей Лавров 5-нчи күнү 22 январда журналисттер алдында Тегерандын эл аралык жаат сунуштаган өзөктүк отунду четке мезгилде өндүрсүн деген сунушун кулагынын тышынан кетиргенсиди. Бул кишини өкүнтө турган жорук болду деген. Ошол эле учурда алдыда болот деп аткан Бириккен Улуттар Уюмунун ага сала турган санкциясы боюнча түз жооп бере алган эмес. Лавров андан ары:
Наша цель абсолютно прозрачна. Мы хотим, чтобы у международного сообщества не было сомнений в исключительно мирном характере этой программы.
Биздин максат айдан ачык эл аралык коомчулук ошол, башкача айтканда, өзөктүк программанын тынчтык үчүн багытталып атышынан күмөн санабагыдай болушун каалайбыз. Мына ошондой жагдайда гана Иран өзөктүк отундан энергия кубатын алат экен дешке болот, дейт. Орусиялык министр Тегеран менен дагы эле бул маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракет кылган жакшы деп да айткан. Жыйын үстүндө министрдин сөзү Польша жеринде америкалык Патриот ракетасын коюу боюнча да болгон. Эмне дегенде 20-январ күнү Варшава америкалык 100 чакты аскер көз салып ишке ашыруучу андай ракетадан 8-ин жайгаштыра тургандыгын жазып чыккан. Ал куралдар апрель айында Орусиялык Калининград облусунан 60 чакырым арыда Польшанын жерине коюларын көрсөткөн. Ошондон улам Сергей Лавров:
Это вопрос двустороннего военного сотрудничества двух союзников по Североатлантическому альянсу.
Бул маселе түндүк Атлантикалык альянска мүчө эки өнөктөш өлкөлөр аскери кызматташуусуна тийиштиги бар. Биз Польша менен да НАТО менен да ишеним негизинде тараптардын кызыкчылыгы эсепке алынган негизде алакабызды өнүктүрүүгө кызыктарбыз деген. Мындай жоопту баалаган аналитиктер оосундагы кепте болсо АКШ менен Орусия алакасында ылым санашуу пайда болду дешет. Андай маанай аскер башчылар арасында да болуп атканын бышыктаган пикирди Financial Times жазат. Ал жерде Орусиялык генерал Анатолий Корняков: Америкалык ракеталар биздин ага каршы уччу ракеталарыбыз жетчүдө жерге коюлуптур, ошол себептен ага кабатыр болбоо керек, деп жооп айткан. Жыйындын этегинде Лавров мырза ракеталык чабуулдан коргонуучу стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча Орусиялык америкалык келишим түзүү үчүн сүйлөшүүнүн кезектеги олтуруму февраль айында өтөт, деп маалымдаган. Москвадан Самурат Алиев.
Кеч Казакстан элдик темаларды улантабыз. Украинадагы президенттик шайлоонун биринчи айлампасында Улуттук банктын мурдагы төрагасы Сергей Тигипко шайлоочулардын 13% добушун алып 3-чү орунга чыккан эле азыр ал өлкөнүн мындаркы тагдырын аныктай турган адамга айланды. Украинадагы соңку жагдайды Сембай Нурушев баяндайт.
Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары дайын болор замат эле Юлия Тимошенко Улуттук банктын мурдагы башчысы Сергей Тигипкого келечектеги өкмөттү жетектөөнү сунуш кылды.
Дійсно, від Юлії Володимирівни була така пропозиція. Ми не завершили розмову. Я сказав попереднє ні.
Прем'єр-міністрден ушундай таклів алганам чын деп ишыктады муну Тигипко өзү. Азырынча сүйлөшүп бүтөлөкпүз, бирок мен эки талапкердин эч кимисин колдобойм деп дароо эле айттым. Азырда ошол пикирде турам, деп кошумчалады экс-банкир. Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович менен Тигипконун ортосунда кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болгон болбогону белгисиз. Бирок ал биринчи айлампада чейинден чыгып калган талапкерлерге добуш берген шайлоочуларды Тимошенко кандай айлага салса да өз тарабына тарта албай турганына бир күндө ишенет. Тимошенко эми Тигипконун шайлоочулары менен өз оюнун баштады. Бирок бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында премьер-министрден көңүлү калгандар өтө эле көп. Ушундан улам анын 7 февралда президент болуп шайланышына эч кандай огожо жок, деп айтты Янукович өз байкоолорун ортого салып. Тимошенко ага чейин эле Януковичти кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү тариздатып, анын президент болгонго кенедей да мүмкүндүгү жок, деп кесе тыянак чыгарып салган эле. Эки талапкер мурдагы тандаштарынын шайлоочуларын талашып, ооз жүзүндө коло катып жаа тартышып жаткан кезде коомдук пикиринин билармандары алардын экинчи айлампадагы саясий ыкыбалын алдын ала аныктап билгенге аракет кылышты. Атап айтканда, Киевдеги эл аралык социология институту Тимошенкога караганда Янукович 15% ашык добуш аларын эсептеп чыгышты. Социологдордун божомонунда 7 февралда добуш бергени жалпы шайлоочулардын 74% проценті келіш ықтымал. Алардың 4 процентке жақыны өкінетін қаршы олышады. 56 процентте Януковичке, 40 процентке жақыны Тимошенкоға бүлітін залышы мүмкін. Бірінші айлам палдында өткөрілген электөлердің көбі айрын бір жаза кеткен жақтарына қарабастан жалпысынан тура чыккан. Социологтордың көрегөштүгү бул жолу ак талабы жок шайлоонун экинчи айлампасы көрсөтөт. Байкоочулар февралда ким президент болсо да Тигипканын саясий ташы өргө кулай турганын айтып жатышат. Анын күчтүү Украина парчасы калк арасында жетерлик тарапкерлерин тапты. Аны колдогон шайлоочулар Тигипкодон барыдан мурда көзгө түшкөн коноктой болуп, элди тажатып бүткөн ушул туштагы саясатчылардан айырмалуу жаңы ысымды көрүштү. Тигипконун учурдагы позициясында байкоочулар кынтыксыз деп эсептешет. Бул эле өкмөттөгү насыя кызматтан көрө жергиликтүү бийликтерге быйыл жазда боло турган шайлоодо Киевтин шаар башчылык мандатын утуп алганганын жетерлик мүмкүндүгү бар дешет.
Эсенбай Нурушев ободо болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кар калың жаагандан бери жолдор тазалоонун учурдагы абалына айдоочулар менен расмий өкүлдөр эки ача баа беришүүдө. Бул темага кабарчыбыз Кабыл Макеш токтолот.
Учурда кыш өкүмүн сүрүп, айрым аймактарда кар калың жаап, жолдор тайгак болууда. Жолдорго туз кум аз себилгендиктен жол кырсыктары арбын болууда дешет айдоочулар. Кыргыз автожолдору мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Ызатбек Токтомамбетов өлкө аймагына жааган калың кардан негизги жолдор учурунда тазаланып, 500-дөн ашуун кубаттуу техника иштеп жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Көпчүлүк жерлерде ушу бир сутканын ичинде жааган карды 10 сааттын ичинде бир сутканын ичинде тазалап бүттүк. Бирок ошончо дагы мына кээ бир бийик ашууларда андай кылышка мүмкүнчүлүк бербей атат. Көп жолдорду ачтык. Каракол, эңирчек, Барскоон, Акширак, Чөөк, Караколка деген жолдор, түп келген жолдору кар тазалоочу техникалар жетишпейт.
Ошондой болсо да калың кардан сырткары ызгардуу шамалдын натыйжасында айрым ашуу жолдорун тазалоо кыйынга турууда. Мындан сырткары өлкө аймагында жолдун карын тазалоочу техникалар да жетишсиз жана эскилиги жетип калган. Айдоочу Нурлан Токтогуловдун айтымында учурда Бишкектин борбордук көчөлөрүнө гана кум туз себилип, башка четки жолдор каралбай, кум туз себилбей таңкысын тайгак болуп кырсыкка кириптер кылууда.
Кышкы убакта центральный улицалар гана тазаланып алат. Четки көчөлөр болсо ошол эле боюнча турат. Кээ бир жерлерде кар муз боюнча турат. Ошол кардын муздугунун айынан кээ бир жерлерде ошо аварияга учурагандар көп болуп атат. Эртең мененки тайгак, укмуш тайгак эртең менен.
Айдоочулардын мындай айыптоосун кыргыз автожолдор мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Ызатбек Токтомамбетов четке кагып, жолго себилүүчү кум туз жетиштүү даярдалып себилип жаткандыгын да билдирди. Кеминдик айдоочу Ислам Исраиловдун пикиринде транспорт министрлиги жол салыгын алгандан кийин кышкысын жолдордун кесилишине кум туз сээп, карын тазалап бир жактуу жолдорду, ыкчам жүрүүчү кан жолдорду көбөйтүүгө аракет кылса. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын башкы адиси Абдышарип Бекиловдун айтымында артиллериялык куралдын жардамы менен Ош Бишкек жолдорунун 121-ci, 138-ci жана 198-ci, 265-ci чакырымдарындагы кар көчкүлөрү атайын атып түшүрүлдү.
Ичам топ атайын коргоо министринин артиллериялык эсеби менен бирдикте иштеп атышат. 21-ci январда 26-ci январга чейин бул иш чара уланууда. Жол убактылуу жабылып, 5 жолу артиллерия каттыруу болду да кар көчкүлөрүн атайлап түшүрүү максатында. Бүгүн 22-сине карата дагы 223-ci чакырымда 3 жолу аттыруу болуп, жолдор ошого байланыштуу убактылуу жабылып турууда.
Бишкек Ош жолунун айрым кооптуу аймактарында 26-сы январга чейин жолдор убактылуу жабылып, артиллериялык куралдын жардамы менен кар көчкүлөр атып түшүрүлүп, жолду тазалоо иштери жүргүзүлмөкчү. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Кеч азаттык жатасыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай жазып алган.
Чүй областынын Петровка сотунун айрым күбөлөр атайылап чакырылбай жатканы тууралуу маалыматты кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова билдирет.
Бул туурасында бүгүн Жашылдар партиясынын төрага орун басары Наргиз Абдылдаева билдирди. Кече жана бүгүнкү соттук териштирүүгө келген 11 күбөнүн дээрлик баары буга чейин сотко чакыруу алышпаганын белгилешти. Бул райондук прокуратуранын күбөлөрдү атайылап сотко чакырбай жаткандан кабар берет, деди Абдылдаева. Ал эми Петровка сотундагы мамлекеттик айыптоочулар сотко келбей жаткан күбөлөргө бир нече ирет соттук чакыруу берилгенин, айрымдар жазылган даректеринен табылбай жатканын айтып келишкен. Жергиликтүү байкоочулардын айтымына караганда Петровка соту соңку кездер саясий кызыкчылыктардын курмандыгына айланып баратканын ачыктан ачык көрсөтүүдө.
Өзбекстанда кыргызстандык 74 адам кармалууда деген маалыматты кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов кабарлады.
Алар Анжиян облусу кабыл алуучу бөлүштүрчү жайда турушат. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун тургуну Хасият Хан Ажи билдирди. Анын айтымында алар Өзбекстандын чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Өзбекстандагы туугандарынан кабар алганы барып, Анжияндагы бөлүштүрүүчү жайга түшкөн базар коргондук эки кишини Хасият Хан Ажи 20 январда бошотуп келген. Облус тургундары чек аранын жабыктыгынан коңшу өлкөдөгү жакындары менен Дарья Сай аркылуу катташууга аргасыз.
Нарын шаарында электр кубатын берүү убактылуу үзгүлтүккө учурады. Байланышта дубандагы барча өскөмөндөр усуп деген.
Өткөн сутка аралыгында Нарын шаарынын шаркатма деп аталган 35-10 киловолттук трансформатору күйүп кеткендиктен, шаардын 2000ге жакын абоненттери белгилүү мөөнөткө электрсиз калышты. Азаттыкка кайрылган бир катар кардарлардын айтуулары боюнча электр берүү 20 январда түн окумунда токтоп калган. Жагдайды тармактын адистери электр чыңалуусунан келип чыккандыгын түшүндүрмө кылышты. Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын директору Алмаз Жумакадыров ири суммадагы трансформатор ички мүмкүнчүлүктүн эсебинен табылып, 22 январда түнкү саат 12:30 алмаштырылып, электр берүү калыбына келтирилгендигин маалымдады.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен программабыздын экинчи жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу сыйынтардан ушул эле толкунда жаштар берүүбүз азаттык плюс ого чыгат. Саламатта калыңыз.